เป็นการเปลี่ยนอริยบทก็ได้ฟังวิธีการที่ไม่มีเสียงแต่นี้เรามาเปลี่ยนเป็นวิธีการที่มีเสียงมีภาษาขึ้น
Before we were listening without any sound, but now we're listening to language, we're listening to the sounds. A change of posture.
ก็เป็นการเรียนรู้ทั้งสองทางการเรียนรู้ด้วยความเงียบกับการเรียนรู้ด้วยการได้สัมผัสต่อเสียงอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง
To know silence is like this and to know sound and to be in touch with sound is like this. And then what is the difference? And to know the difference.
ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ของความเรียนรู
้ Both things we can learn from.
มันก็เป็นทางให้เกิดความคิดความเห็นทั้งสองทาง
We can know both ways. They're both things we can learn from: the sound and the silence, the speech and the silence.
พูดถึงความเห็นมันก็ต้องขึ้นกับสถานการณ์ด้วยกับความพร้อมด้วยความเห็นถ้าคนที่มีประสบการณ์ก็จะเป็นความเห็นที่ให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์อาจจะเกิดความรู้สึกไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร
So when we have the experience, and we have a view on that experience, we have to have a view that is going to give us something that is going to be worthwhile.
ท่านจึงให้มีการกระทำในการได้สัมผัสต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะถือว่าเป็นการพัฒนา
When we have an experience, when we meet something, if we have mindfulness and clear comprehension of what is going on, then we can use it as a way of growing and developing.
การพัฒนาก็หมายถึงการปรับปรุงเพื่อให้ได้สิ่งที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์มากๆขึ้น
When we're talking about developing, we're talking about making something worthwhile for us, making something that is useful, something that has some value to us. So if we can meet it in a way that can grow that, can develop that.
การได้สัมผัสต่อเสียงความมุ่งหมายในการใช้ภาษานี้ก็ใช้ต้องการให้เราทั้งหลายนั้นมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรามีอยู่โดยธรรมชาติ
when we meet with the sound and we experience the sound then to see that it's part of nature and to recognize that it's part of nature that is what we're meeting with
ธรรมชาติถ้าเราไม่เข้าใจมันก็เกิดโทษเกิดอันตรายแต่ถ้าเราเข้าใจในทางที่ทำให้สอดคล้องต่อความสมดุลมันก็จะเกิดคุณค่ามากๆขึ้น
in the way of understanding nature, if we know nature truly and in line with the way that it actually is, then we can see its worth and use it in a way that gives our life some worth and some meaning.
ธรรมชาติในที่นี้ก็ไม่ได้หมายอะไรอื่นไกลก็หมายถึงสิ่งที่เราทั้งหลายมีกันอยู่ครบถ้วนทั้งในส่วนหยาบและส่วนละเอียดทั้งในส่วนที่เป็นภายนอกและส่วนที่มันเป็นภายในความรู้สึก
We don't have to look very far for thisUnderstanding. This understanding of nature is something that we are all part of, that we can experience the internally, our own experience, and also as we meet from outside. This is something that we can all work with.
ปกติธรรมชาติที่มันเป็นส่วนนามธรรมที่เราถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกทางให้เกิดความไม่ดีไม่เหมาะสมต้องอาศัยความระมัดระวังความตั้งใจที่มีความรู้สึกที่มีฐานที่ทำให้เกิดความเหมาะสม
usually when we meet something to find a way that allows it to be proper and to be in accordance with truth, we have to look and experience it carefully and have a way of getting beyond any danger or anything that's possibly going to be a problem to us in our experience of it. We have to take care and look in a careful way around it.
นั่นเราจึงมีการกระทำอย่างระมัดระวังปกตินามธรรมท่านก็หมายถึงอาการของจิตของอารมณ์จิตหรืออารมณ์นั้นก็มีทั้งสิ่งที่เราถือว่ามีโทษและก็มีทั้งสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองนั้นในการประพฤติปฏิบัติจึงต้องอาศัยการระมัดระวังด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะ
in looking within at what arises within our hearts this is particularly trueWithin the various moods and emotions that pass through the heart, there is that which has some worth, some value, and there is that which has some danger and something that is going to be of harm to us. And so to take a special care around things, to have a sense of fullness of mind and of awareness of the context of it, to have sati and sampajanya, mindfulness and clear comprehension of what is happening, and we can find a way of being with it.
Namatham suan kwam suk hru kwam thuk, kwam pojai hru kwam mai pojai, andจะถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณหรือมีโทษให้เรามองในแง่ที่มันเป็นธรรมชาตินั้นมันจะทำให้เกิดความรู้สึกเห็นความจริงความรู้สึกของอารมณ์ยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่างให้ถือว่ามันเป็นเหมือนกับหมอกเมฆเหมือนกับฟ้าในดวงตาของเราถ้าฟ้าในดวงตามีทำให้ตาของเราไม่สว่าง หมอกเมฆมาปิดบังแสงพระอาทิตย์แสงจันทร์จะทำให้เรานั้นมองอะไรไม่ถนัดดังนั้นเราก็ควรที่จะกำหนดรู้ในสิ่งเหล่านี้อย่างมีสติมีสัมปชัญญะไม่ควรที่จะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราเป็นเราทั้งหมดให้ถือเหมือนกับว่าสิ่งที่มันจรมา
To experience the moods and the emotions as they actually are, to treat them like clouds in the sky in our experience. When there are clouds in the sky of our experience, we recognize that the clouds tend to block the light of the sun or the moon, and so.In order to, when we're with cloud, when the clouds are blocking our clear view of things and are getting in the way of the light of the sun or the moon, then we recognize that we have to be incredibly careful around things, and particularly to realize that the clouds that pass through our experience are not something that.Are really ours. They're just clouds that are passing through, and not to treat them as passing visitors, and not something that is lasting.
อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้และมันทำให้เราทั้งหลายกลายเป็นธาตุแล้วก็พอได้รับความไม่เป็นอิสระเป็นทุกข์เป็นความไม่สงบเป็นความรู้สึกที่ไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องผู้ปฏิบัติต้องการความเห็นที่เป็นความเห็นที่เป็นอิสระเป็นความเห็นที่ไม่มีอุปสรรคคือเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ถึงจะมีหมอกเมฆถึงจะมีอารมณ์ก็ให้ถือว่ามันเป็นแต่สักว่าแขกมาสู่สถานที่เดี๋ยวเขาก็จะกลับไปสู่สภาพเดิมของเขาฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติเราต้องการความเป็นอิสระเราก็ไม่ควรที่จะหลงในสิ่งเหล่านั้น
Are we going to be slaves toThe moods, to the emotions, to the things that arise and pass through our hearts. This is not suitable for us who have an interest in freedom. We are people who are practicing in accordance with truth, and as practitioners, our interest is in freedom. So to not be a slave, and not to be trapped by what it passes through.Our hearts to find a view, a perspective that allows us to rise above, to get beyond the passing guests, the passing emotions, and allow them to go back to where they came from, so that we don't hold our guests up.
หรือเราจะมาดูในส่วนที่มันเป็นส่วนหยาบกว่านั้นก็หมายถึงสิ่งที่เราสัมผัสด้วยตาเช่นรูปขันธ์ของเรานี่เป็นหลักรูปขันธ์ที่เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราทำนองนี้แหละถ้าเรามองในแง่ของผู้ปฏิบัติธรรมท่านจะเห็นว่ามันเป็นแต่สภาวะธาตุทั้งอยู่ด้วยสภาพแห่งความสมดุลของกฎของธรรมชาติเท่านั้นแล้วก็มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัยของมันถ้าเรามามองในแง่ว่าไม่ใส่สัตว์ไม่ใส่บุคคล ความยึดถือความสำคัญที่จะเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ยินดียินร้ายนั่นก็จะลดน้อยถอยลงเราก็จะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่มีอารมณ์ของความขุ่นเคืองต่อสภาพการที่มันมีโดยธรรมชาติ
So when we think of something maybe a little bit closer to home or a little bit more tangible, we can think of this body of ours, this body that we take to be something that we give a false sense of importance to. We can hold the body and not recognize that the body is just a part of nature. It has its own nature. It will go its own way towards old age and sickness, and its nature is just this much. And if we hold on to it and give it a false sense of importance, then our sense of happiness or sadness around it will arise. We'll be happy about it sometimes, and we'll be sad about it sometimes, because of the sense of importance that we give something as natural and as ordinary as the body, which has its own laws, its own nature. When we try to hold on to it, then we're happy or we're sad about it.
การปฏิบัติความมีสติความมีสติในสิ่งภายนอกสิ่งที่มันเป็นส่วนยากมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจถูกได้เหมือนกันดังนั้นการทำสติการสร้างความรู้สึกเกี่ยวข้องในทางที่ทำให้เกิดมีอารมณ์ในทางที่เห็นถูกก็จึงเป็นสิ่งที่ดีอย่างท่านให้ข้อคิดว่ามีสติกำหนดกายเป็นอารมณ์นี่แหละทั้งที่มันเป็นส่วนยากแต่ก็เราก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เรามองในแง่ให้เกิดสิ่งที่ไม่เหมาะสมได้ท่านจึงให้มีการกำหนดสติกำหนดสติเอากายนี่แหละตั้งสติเฉพาะกายพิจารณากายให้เห็นว่าเป็นแต่สภาวะไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สภาวะธาตุเท่านั้นถ้าเห็นอย่างนี้ความสงบเรื่องอคติก็จะค่อยมีลักษณะบรรเทาเบาลงเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่เห็นอะไรแตกต่างกันจะมีการอยู่กันเป็นสังคมเราก็เห็นว่าเป็นสภาวะอย่างเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแต่เห็นอย่างนี้ความรู้สึกสนใจในลักษณะนั้นดีนั้นเลวก็จะบรรเทาลงเหมือนเราเห็นคนเห็นเด็กเห็นผู้ใหญ่นี่แหละเด็กกับผู้ใหญ่มันก็เป็นสิ่งเดียวกันเพราะผู้ใหญ่จะมีขึ้นมาได้ก็มันก็ต้องมีการผ่านจากความเป็นเด็กเด็กที่จะเกิดขึ้นได้ก็มีผู้ใหญ่มองในลักษณะอย่างนี้ก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรแตกต่างกันในส่วนของสภาวะธาตุสภาวะขันธ์ทำให้เกิดเป็นความเห็นที่สอดคล้องในทางให้เกิดอารมณ์ของความสงัดของความสงบไม่ได้แยกเป็นโน้นเป็นนี่อคติธรรมในส่วนที่จะทำให้เกิดความมัวหมองก็จะบรรเทาแล้วก็เบาบางลง
So in just examining our own bodies and seeing them as just as much as part of nature, may you reflect and have a perspective on our bodies that allows us to also consider other bodies and the society that we're in and the company that we're in. And we can reflect that the way that we look at this body and think this is pretty and this is not pretty, or this is big or this is small, or this is an important person or this is not important person, this is an adult and this is a child, we start to see that those sort of comparisons are not what's important and not what leads to a sense of calm and a sense of seeing things as they actually are. But we recognize more and more that our body is just this much. It has the way of nature. An old person would have had to, an old body would have had to have come from a young body, and a young body has the potential to get old. And our sense of seeing things as they are and as equal and as part of nature can become more flowing and more in accordance with things, and our hearts can become calmer and more at ease, and our sense of getting upset about things is and negative about things is less can allow to decline in the way of its own, as we give less importance to just something as simple as a judgment about this body and that body being this way or that way.
การเจริญกายาคตาสติเป็นอุบายให้บรรเทาสิ่งที่จะทำให้เกิดความไม่สบายอันเรียกว่าบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงทำให้มีความรู้สึกอันนั้นน้อยลงเพราะความโลภความโกรธความหลงก็เกิดขึ้นจากความยึดถือความสำคัญความยึดถือซึ่งมันเป็นให้เกิดความรู้สึกนำมาซึ่งความเห็นผิดฉะนั้นเรากำหนดกายาคตาสติจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มีความรู้สึกเหล่านั้นแต่เราเห็นความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ส่งเสริมเห็นแต่ความโกรธมันเป็นแต่สักว่าแขกมาสุทินแขกมาเยี่ยมเมื่อเราเข้าใจว่าแขกนั้นเป็นเพื่อนเป็นญาติหรือเป็นศัตรูเรารู้สถานภูมิประเทศที่เกิดของเขาก็จะไม่ทำอันตรายกับเราเขาก็จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับเราอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดแต่เราก็รู้จักว่ามันเกิดเราก็ไม่ถือว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเราด้วยสิ่งนั้นเป็นของเราด้วยวัตถุอันนั้นของนั้นมันก็เลยหมดราคาเหมือนกับวัตถุสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราเราไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์หรือเราเห็นว่ามันไม่มีราคาเราก็ไม่อยากจะได้เราก็ไม่มีความรู้สึกที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นด้วยมันก็เป็นการทำลายความอยากในส่วนของความต้องการมันก็บรรเทาอย่างนี้การบรรเทาอย่างนี้ก็เหมือนกับเราทิ้งของหนักเราทิ้งออกทีละนิดทีละหน่อยความหนักนั้นก็จะค่อยๆลดลงในที่สุดความหนักมันก็จะหายไปแล้วมันหายไปไหนก็มันอยู่ที่นั่นแหละแต่ว่ามันหายอันนี้ก็เหมือนกันความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่าง มีความรู้สึกระมัดระวังถ้าพูดในหลักของการปฏิบัติท่านบอกว่าปฏิบัติอย่างบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น
like the lotus in the water
the water doesn't
yes
so the the contemplation of the body just the contemplation of this body justunderstanding this body as it is, as a part of nature, is a way of allowing the feelings of confusion, of greed and of hatred to lessen, to come down, to be something that is not that important to us. And so whether we see it as a friend or as an enemy,or as a relation, a guest, as it comes, it goes. Something arises that ceases. And when we can recognize the emotions as something that arise and cease in the sense of anger or confusion or of desire as something that can arise and cease and is part of nature. And when we contemplate the body, our sense of importance that we give it,falls down, our sense of judgment about this person or that person tends to come down and come down. And it's like when we're carrying something heavy, a heavy weight, and we start to discard things that we're carrying that's a heavy weight, the sense of weight goes down, the sense of heaviness goes down. And where does the weight go to?When it's just put down, when we put down a weight, it's just with it where it is. But we're not carrying it anymore. The weight is just that much. When we put down a heavy sack, it's not that the weight's gone anywhere, it's just that we just don't experience it. And when we can put down the weight of our judgment about the body, or our attachment to greed, or to hatred, or confusion, then it's just that much, it's put down.And so it's like the lotus that rises above the water, and no water is part of that lotus. When a lotus flower comes above the muddy water, no water sticks to it. And this is the way of our practice as practitioners, as we come to understand the way things are.
We come back to the bua.บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเราอยู่ในโลกเรามีอารมณ์อารมณ์ก็เหมือนกับโคนตมโคนตมก็เป็นที่เกิดของบัวบัวก็ต้องอาศัยน้ำเราจะไปเอาดอกบัวด้วยไม่ให้เกิดความรู้สึกมีความขุ่นมีโคลนติดจำเป็นจะต้องมีการกระทำอย่างรอบคอบอย่างระมัดระวังอันนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ในโลกเรามีรูปขันธ์ร่างสังขารในส่วนของธาตุขันธ์ในส่วนของนามธรรมเราจึงต้องมีการฝึกสติฝึกภูมิต้านทาน เหมือนร่างกายของเรานี่แหละปกติสิ่งที่อยู่รอบข้างร่างกายของเราเป็นอันตรายเป็นที่มาของโรคแต่ร่างกายของเราจะอยู่ในสภาพไม่มีอันตรายเราก็ต้องมีการให้อาหารที่ทำให้มีภูมิต้านทานที่สอดคล้องและเหมาะสมจึงจะทำให้ร่างกายของเราไม่มีโรคและก็ไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนด้วยอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติต้องการให้เรามีความเป็นอยู่ในสิ่งต่างๆที่โลกมีอยู่ อย่างมีความสงบอย่างมีความรู้สึกมีความบริสุทธิ์มีความร่มเย็นจึงต้องมีการฝึกสติของเราทั้งในส่วนอริยบทนั่งทั้งในส่วนอริยบทยืน
right down in the ground in the mud of the pond and to with what allows it to come up and out of the water like us we're living in the world and the world is like this it's like the mud and we have to allow our hearts to come up and rise up above it and this takes a sense of care and circumspection a sense of mindfulness and looking around and seeing things in the context of our lives and as we develop this sense of care and circumspection in our lives then as we experience our moods, opinions, and our bodies through our lives, then with care and circumspection, we can rise above them and get beyond them, and our hearts are no longer muddied by what's at the bottom of the pond, and our heart can rise up above. This is the way of practice. It's like with our bodies, we take care about what we how to keep them healthy, and then we also need to take care with our minds as we meet things in this world.
Yeah.
นี่ก็เป็นความรู้แบบการได้ยินได้ฟังจะเป็นการเสริมการที่จะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการเกี่ยวข้องสิ่งต่างๆที่เราอยู่ในสังคมพอเราอยู่ในสังคมเราต้องการสิ่งที่มันดีดังนั้นท่านจึงให้มีการปฏิบัติมีการฝึกสติกับตัวเองเสียก่อนแล้วก็เอาไปใช้กับสิ่งอื่นอย่างอื่นถ้าเราเอาไปใช้เอาใช้กับตัวเองมีความรู้สึกไม่เดือดร้อนแล้วก็เอาไปใช้กับสิ่งอื่นได้ดังนั้นการปฏิบัติจึงถือว่ามันเป็นประโยชน์เหมือนเราทานอาหารจะถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นของร่างกายที่ต้องการภูมิต้านทานการปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นความรู้จากการได้ยินได้ฟังถือว่ามันเป็นการดูแผนที่แต่ว่าแผนที่นั้นเรายังไม่ได้เดินเรายังไม่ได้ปฏิบัติสุปการมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อเราเดินตามแผนที่สุปการนั้นจะเป็นครูของเราอีกทีหนึ่งเป็นครูที่เนี่ยเราอีกทีหนึ่งอันนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องอาศัยสุปการด้วย
so when we develop our sense of mindfulness andcomprehension and circumspection in all our postures, then we live with that knowing, that clear seeing, and this is the knowing and clear seeing of the one who knows, and this is what rises above the world, that knowing, which is the clear seeing of the way things are. And all of this that we're listening to now is just a talk, something thatis something that we can hear and listen to, and this is one way of understanding of a practitioner, and it's a bit like when we hear a talk or we get an intellectual understanding or an understanding from a talk, it's a bit like a map which we can look at and get some idea of the lie of the land, of where we're going or what we might experience. But then when we actually walk the land, when we actually travel on the way, then there's another teacher, and now we learn in a different way from just looking at a map. And this is the way of our actual experience of our freedom. That's probably enough. I'd like to apologize for any shortcomings in the translation this evening, because I'm just trying and learning.